ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና ክልተ መግለጽታት ብዛዕባ ሳልሳይ ፓትሪያርክ ኤርትራ አቡነ እንጠኒዮስ አብተፋላሊ ክፋላት ኢትዮጵያ ብዝተገብረ ጸረ መንግስት ሰልፍታት አሰርተታት ሰባት ከም ተቀጥሉ ተገለጹ አብዱምባቢን ዛምቢያን ተአሲሮም ዘለው 438 ኢትዮጵያውያን ንኽፍትሑ ጻዕርታት ይግበራሎ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሲኖዶስ ነቶም ቅድሚ 10 ዓመታት ካብ ስልጣን ናብ ማህዩር ደርበዮም ሳልሳይ ፓትሪያርክ ኤርትራ አቡን አንጠኒዮስ ንበደሎም ይቅረታ ሓቲቶም ብፍቅርን ስኒትን ክጓዓዙ ፈቴ ኣለኹ ኢሎም ናብ ልቦም ተመሊሶም ዝብል መግለጺ ውፅኡ እዚ ብቅዱስ ሲኖዶስ ገዳማት ጉባኤ ሊቃውንቲ ብዝምልከቶም ኣካል ክፀዓረሉ ዝፀንሐ ጉዳይ እዞም ፓትርያርክ ዝበለቲ ዝተዘርግሐ መግለፂ እቲ ጉዳይ ብሰላም ዓሪፉ ብምባል እዩ ዝገልጽ እቶም ፓትርያርክ ዝቐረበሎም ናይ ክስ በደላት ንኩሉ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዝገበርክዎ ጌጋ ብምዃኑ ብልቢ ይቕሬታ ይሓተሉ ኢሎም ብቓልን ፅሑፍን ይቕሬታ ሓቲቶም ብምባል እዩ እቲ መግለፂ ዝዝርዝር እቲ ሲኖዶስ ድማ መፍቀሬ ምህረት ብምዃኑ ናቶም ይቕሬታ ተቐቢሉ ይብል እቲ ፍጻሜ ንሓድነት ቤተ ክርስቲያን ምእመናንን ዝጥርንፍ ምዃኑ እታ ቤተ ክርስቲያን ጉዳያታ በዓላ ክትኣሊ ዘኽእላ ዓቕሚ ከም ዘጥረየትን እዩ ገሊጹ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከብ ናይ ቤት ጽሕፈት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅዱስ ሲኖዶስ ነዚ ካብ ኤርትራ ዝወፀ መግለፂ ኣመልኪቱ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ኣውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን መግለፂ ይብሉ እዚ መግለፂ ናይቲ ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኮይኑ ሳልሳይ ፓትርያርክ ቅዱስ አንጦኒዮስ ናብ ቦቶኦም ክምለሱ ናይ ዕርቂ መስርሕ ከም ዝጀመረ ቅድሚ ሰሙናት እኳ እንተሰማዕና መንበረ ጵጵስና ሰሜን ኣሜሪካ ግና ብህድኣት ክከታተሎ ጸኒሑን ኣሎን በዚ መሰረት ዓርቢ 5/2016 ዓ ም ካብ ኣቦታት መነኮሳት ሊቃውንቲ ካህናትን ልኡኻት መንግስትን ብድምር ከባቢ 18 ዝኾኑ ሰባት ንቅዱስ አንጠኒዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ሃገር ኤርትራ ኣብቲ ተሓይሮምሉ ዘለዉ ቦታ ከይዶም ብጉዳይ ዕርቂ ከም ዘዘራርብዎም ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ ይገልጽ መቐጸልታ ናይ ዝሓፈሻው ዘተ ዕርቂ ድማ ሶኒ 8/2016 ዓ ም ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበር ፓትርያርክ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኣስመራ ቀጺሉ ውዒሉ ይብል እቲ መግለጺ ብምቕጻል እቲ ኣህጉረ ስብከት ንልዕሊ 10 ዓመታት ዝደኸመሉን ዝፀዓረሉን ነገር ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ብሓጎስ ዝቕበሎ ብስራት እዩ እንተኾነ ይብል እቲ መግለጺ ብቆኖናዊ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ፓትርያርክ ካብ ማዕርጉ ዝወርድ በዘን ዝስዕባ ሰለስተ ነገራት ጥራይ እዩ ኣዳማይ ብዝሙት ካልኣይ እምነት ብምጉዳል ሳልሳይ ኣካላዊ ይኹን ኣእምራዊ ስንክልና ምስ ዘጋጥሞ ፓትርያርክ ቅዱስ አንጦኒዮስ ግና ሓንቲ ካብ ዘን ተጠቕሳ ጉድለታት ኣይፈጸሙን ካብ ማዕርጎም ዘውርድ ዝኾነ ጌጋ እውን ኣይገበሩን እኳ ደኣ ስለ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን እንልዕሊ ዓመታት ግፍዕን ማእሰርትን እዩ ኣጋጢሞም ዝበለት መግለፂ ሕጂ ከዓ እቶም ዝጠለምዎምን ብኢዶም ዝተሸሙ ጳጳሳት ልባዊ ቅሬታ ክሓትዎም ዝግባእ ክነሱ ኮር ተገልበጥ ፓትርያርክ አንጦኒዮስ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዝገበርክዎ ጌጋ ምዃኑ እናገለጽኩ ንቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ሲኖዶስ ብልበይ ይቕሬታ ሓተሉ ኢሎም ዝብል መግለፂ ተዘርጊሕ ኣሎ ይቕሬታ ሓቲቶም ተመሊሶም ዝብል ግና ውፁእ ሓሶት ምዃኑ ንህዝቢ ንሕብር ይብል እቲ መግለፂ ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ መግለፂ ኣብ ነፃ ቦታን ሳልሳይ ኣካል ተዓዛቢ ኣብ ዘይብሉን ዝወሃብ ዕርቂ ኾነ ፍርድ እውን ተቐባልነት የብሉን ኮይኑ ግና ሲኖዶስ ብመንግስቲ ተደጊፉ ባዕሉ ከሳሲ ባዕሉ ፈራዲ ባዕሉ ኣተዓራቒ ባዕሉ ድማ ኣዋጅ ክህብ ኣይግብኦን ብምባል እቲ መግለፂ ይዝርዝር ኣብዚ ዝሓለፍ ናይ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ናይ ኢትዮጵያ ኣንጻር መንግስቲ ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ቀኒዩ ናይ መንግስቲ ፀጥታ ነቲ ሰልፍታት ንምዕጋት ብዝወሰድዎ ስጉምትታት ክሳብ 50 ሰባት ከም ተቐትሉ መራሕቲ ተቃወምቲ ንኤኤፍፒ ገሊፆምሉ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ክሳብ 90 ሰባት ከም ተቐትሉ ገሊፁ እቲ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መግለፂ ሓይልታት መንግስቲ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሓይሊ ተጠቒሞም ነቲ ድምፂ ሰልፈኛ ክዕፉኑ ፈቲኖም ኢሉ ሚሸል ካጋሪ ናይ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ምብራቅ አፍሪካ ኒኤኤፍፒ ከምስ ገለጸቶ አብ ዝተፈላለዩ ናይ ኦሮሚያ ከባቢታት ሰባት ብማሕበራዊ ሚድያ ተፃዋዊዖም ሰልፊ ምስ ወፁ ነቲ ማዕበል ንምዕጋት ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ተጠቒሙ መገድታት ድማ ዓፅዩ ኢላ መራሒ ተቃውሞ ኮንግረስ ህዝቢ ኦሮሞ ዝኾነ መራራ ጉዲና ብወገኑ ኣብ ኦሮምያ ክሳብ 50 ዝኾኑ ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ጸብጻብ ኣለና ብዙሓት ተወጊኦም ስለ ዘለዉ እዚ ቁፅሪ ክበዝሕ ይኽእል እዩ ኢሉ ሓደ ዲፕሎማት ከም ዝገለጾ ኣብቲ ብርቱዕ ተቃውሞ ዝተረኣየሉ ከተማ ነቀምተ 15 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣብ ዋና ከተማ ክልል ኣምሓራ ዝኾነት ባህር ዳር ድማ 27 ከም ዝሞቱ ሓቢሩ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል 67 ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ 30 ሰባት ስለ ዝተቐትሉ ነቲ ድምር ቁፅሪ ናብ 97 ክብ የብሎ ፈረንሳ ብዛዕባ እዚ ደማዊ ግጭት ሰላማዊ ሰልፈኛታትን ሓይልታት ኢትዮጵያን ስክፍትኣ ካብ ዝገለጻ ሃገራት ሓንቲ እያ ናይ ፈረንሳ ሚኒስተር ወፃኢ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፈረንሳ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብስክፍታ ትዕዘቦ ኣላ ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብዚ ቅሩብ እዋን ብዙሓት ቅትለታት ዝተረኣየሉ ኩነታት ትዕዘቦ ኣላ በዚ መንፅር እዚ ህድኣት ክሰፍን ንፅውዕ ኣለና ኢላ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካውን ብሶኒ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለፂ በዚ ኩነታት ዓሚቕ ስግኣት ከም ዘሎን መሰል ሰላማዊ ሰልፊ ክኽበርን ፀዊዓ ድሕሪ ዝፍጻሜታት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሜድያታት ከም ዝሓበርዎ ብፀረ ሰላም ዝተወደበ ዘይሕጋዊ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩ ኢሉ ብዛዕባ ዝሞቱ ሰባት ግና መግለፂ ኣይሃበን እቶም ኣብ ኦሮምያ ንሰልፊ ዝወፁ ሰባት ዘስምዖ ዝነበሩ መንግስቲ መሰል ሰባት ይዕፍን ንኻልእ ብሄራት ድማ ይጠቅጥ ኣሎ ዝብል ክሲ እዩ ናይ መንግስቲ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሓበሬታታት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዝሃቦ ቃል ዝነዓቕ ቁፅሪ ዘለዎ ጣሓስቲ ሕጊ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ኣለዉ ካብዚኦም ወፃኢ እቶም ዝተረፉ ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝብተኑ ተገይሩ ኣሎ ንኽርብሹ እንድሕር ወፂኦም መንግስቲ ኣድላይ ስጉምቲ ክወስድ ኢሉ እቲ ብዓርቢ ኣብ ጎንደር ዝተላዕለ ዕግርግርን ሞት ሰባት ዘስዓበ ኩነታት ኣብቲ መዓልቲ ኣብ ፍርዲ ክቐርብ ዝነበሮ ኮሎኔል ደመቀ ጸጋየ ናብ ፍርዲ ብዘይምቕራቡ ምዃኑ ተፈሊጡ ናይ ክልል ኣምሓራ ፕረዚደንት ኣቶ ገዱ ግንዳርጋቸው ነዚ ኣመልኪቱ እቶም ዕግርግር ዝፈጥሩን ንተቃውሞ ዝወፁን ንከተማ ጎንደር ናይ ዕግርግር ከተማ ክትከውን ዝዓለሙ እዮም ብምባል ወቒሱ ኣዲስ ኣበባ ወሲኽካ ኣብ ደብረ ታቦር ባህር ዳርን ኣብ መላእ ኦሮምያ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክግበር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ጎስጓስ ክግበር ከም ዝቐነ ዝፍለጥ እዩ ብዛዕባ ዝግበር ጎስጓሳትን ናይ ሰልፊ ፃውዒትን ብዝምልከት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ዘይሕጋዊ ነገር ንምግታእን ሕጊ ንምኽባርን ክግደድ እዩ ንሰልፊ ዝወፅእ ዝኾነ ይኹን ዜጋ ነቲ ብመንግስቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ሓላፍነት ክወስተሉ ድማ ኣጠንቂቑ ኣብ ዛምቢያን ዚምባብዌን ተኣሲሮም ዘለዉ 438 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ነፃ ወፂኦም ናብ ዓዶም ንኽምለሱ ይፀዓር ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ እቶም ስደተኛታት ዝተኣስሩ ብዘይሕጋዊ መገዲ ብዛምቢያን ዚምባብዌን ኣቢሎም ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክኣትዉ ምስ በተኑ እዩ ናይቲ ሚኒስትሪ ዳይረክተር ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝኾነ ግርማ ተመስገን ንሜድያ ከም ዝሓበሮ እቶም እስራት ንኽፍትሑ መንግስቲ ምስ ክልቲአን ሃገራት ርክባት ይገብር ኣሎ ኢሉ እንተኾነ መብዛሕትኦም እቶም እስራት ፓስፖርት ይኹን ዝኾነ ናይ መጓዓዓዚ ሰነድ ስለ ዘይብሎም ነቲ መስርሕ ኣፀጋሚ ክገብሮ ኢሉ እቲ በዓል መዚ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ከም ዝሓበሮ ብፍላይ እቶም ኣብ ዛምቢያ ዘለዉ ብሕጊ ናይቲ ሃገር ክሳብ 15 ዓመታት ክእሰሩ እዮም ተፈሪዶም መንግስቲ ግና ምስ ዛምቢያ ኣብ ልዝብ እዩ ዘሎ ንሱ ድማ ነቶም እስራት ምሕረት ክግበረሎም ወይ ድማ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይፍትን ኣሎ ኢሉ ከም ዝፍለጥ ፍርቂ ናይቶም ኣብዘን ክልተ ሃገራት ተኣሲሮም ዝነበሩ 931 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብምትሕብባር መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣህጉራዊ ትካል ፍልሰት ማለት ኣይኦኤም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም እዮም እምበር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ይራኽበና ሰላም ቅናይ
ኣብ ዝኾነ ቦታን እዋንን ኤስቢኤስ ንምስማዕ ኤስቢኤስ ዩር ላንጉጅ ሞባይል ኣፕስ ኣለኩም ብቐጥታ ዝመሓላለፍን ሕሉፍ መደባት እውን ርኸቡ ኣብቲ ሓድሽ መውሃቢ ድምፂ ርእቶኹም ንምግላጽ ሓደ መስመር ጸሓፉልና ኣብ ኣፕ ስቶር ወይ ጉግል ፕላይ ንኤስቢኤስ ዩር ላንጉጅ ኣፕ ዳውንሎድ ግበሩ